13. októbra 2019, 10 hodín, 2 minúty. Čítam z druhej knihy kráľov z 9. kapitoly od 1. po 10. verš. Prorok Elizeus si zavolal jedného z prorockých učeníkov a povedal mu: opáš si bedra, vezmi si do ruky tento krčak s olejom a choď do Ramot Gileádu. Keď tam prídeš, vyhľadaj dom Jehua, syna Nimšiho, syna Jošafáta. Keď vojdeš, vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a odveď ho do najodľahlejšej izby. Potom vezmi krčach, vylej mu olej na hlavu a povedz: takto vraví Hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Potom otvor dvere a bezodkladne uteč. A tak ten prorocký sluha šiel do Rámot Gileádu. Keď došiel, velitelia vojsk práve zasadali. Ohlásil sa: mám ti niečo povedať, veliteľ. Jehu sa opýtal: ktorému z nás? Odvetil: tebe, veliteľ. Vstal teda a keď vošiel do domu, vylial mu na hlavu olej a povedal: takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Pomazal som ťa za kráľa nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom. Vyhladíš dom Achába, svojho pána. Tak pomstím na Izebele krv svojich služobníkov prorokov i krv všetkých služobníkov Hospodinových. Zahynie celý dom Achábov. U Achába vyhladím všetko, čo je mužské, zajatého i slobodného v Izraeli. S domom Achábovým naložím ako s domom Jarobeáma, syna Nebatovho, alebo ako s domom Bašu, syna Achijovho. A Izebelu budú žrať psi na poli Jezreelskom a nebude ju mať kto pochovať. Na to otvoril dvere a ušiel. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ty čistíš svoj dom a potom čistíš celú zem. Súd sa začína od tvojho domu, a to slovom, ktoré je sveté, ktoré prichádza z neba. Z neba, ktoré je nad nami otvorené, pretože po tvojom ukrižovaní, Pane Ježišu, a vzkriesení, keď si poslal Ducha Svätého, keď bol nám daný, keď bol poslaný tam, kde ho čakali učeníci v hornej izbe, tak sa stalo, že začali hovoriť novým jazykom tí, ktorí mali srdcia v očakávaní tvojej vôle. Máme veľmi dôležitú modlitbu v srdci zapísanú. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. A preto na zemi si nesmieme postaviť iné chrámy s inou bohoslužbou. Nesmieme si vybudovať chrámy, v ktorom by mali rozhodujúce slovo misi, zlato, striebro, všelijaké pozemské nádoby, ktorým sa neraz ľudia klaňajú ako svätým. Ale máme opravovať trhliny domu Božieho podľa tvojho plánu. Keď to nerobíme, urobili sme z tvojho chrámu peleš lotrov. Keď to robíme, keď sme opravovateľmi trhlín, tak sme v misii, lebo opravovať trhliny znamená srdcia zničené, zlomené, srdcia ponižované, majú byť natierané olejom, uzdravované, tak ako Samaritan na ceste uzdravoval zbitého. Ale kňaz a levita toho zbitého obišli a šli konať inú bohoslúžbu. Pane, tak nám pomôž, aby sme sa stali opravovateľmi trhlín a nie tými, ktorí budú na prvom mieste mať, či už v chráme, či už vo svojich domoch, len tie svoje vyvýšené nádoby, rôzne predmety vlastnej pýchy a seba záľuby. Tak nám daj teraz možnosť nielen počuť to, čo nám chceš povedať v plnosti, ale potom, aby sme počuté aj prijali v zodpovednosti a boli ti poslušní. Amen. Prečítam teraz dva texty. Zo Skutkov apoštolov zo 17. kapitoly od 26. po 31. verš a potom ešte prečítam niekoľko veršov z Evanjelia podľa Matúša z 23. kapitoly. Z 23. kapitoly budem čítať od 25. po 33. verš. Teraz Skutky apoštolov, 17. kapitola od 26. po 31. verš. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme. Stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorí si z vašich básnikov povedali, lebo aj my jeho rod sme. Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu, alebo striebru, alebo kamenu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh. No teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali. Lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze muža na to ustanoveného a všetkým pomáha veriť v neho tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Ešte z Evanjelia podľa Matúša z 23. kapitoly od 25. po 33. verš. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Tí slepí farizeji, najprv vyčísť vnútro čaše a misky, aby bol čistý aj ich zovňajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že prorokom staviate hrobky, spravodlivým ozdobujete náhrobky a hovoríte, keby sme boli žili za časov svojich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov. Tak sami svedčíte proti sebe, že ste synovia tých, čo povraždili prorokov. A vy len dovršite mieru svojich otcov. Hadi, vreteničie plemeno. Ako uniknete pekelnému súdu? Už dlhší čas nám Pán zdôrazňuje, že prišiel čas, keď máme byť veľmi pozorný pri texte, ktorý som čítal v Skutkoch apoštolov, a ten text, jeden verš z neho teraz prečítam, znie: je určený deň, keď Boh bude spravodlivo súdiť svet skrze muža na to ustanoveného a všetkým pomáha veriť v neho tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Skrze Ježiša Krista bude spravodlivo súdiť Boh svet. Súd sa začína celého sveta, súd celého sveta sa začína od domu Božieho. Keď v dome Božom je objavená neprávosť, tak sa nazýva smilstvom a cudzoložstvom. Keď v dome Božom sa súd neberie vážne, tak sa stane to, že smilnica, ako je to v prorokovi Ozeášovi napísané, alebo ľud smilný, ľud neverný, sa nechce dať očistiť. Keď sa súd neudeje, opakujem, v dome Božom, keď je odmietaný súd slova, keď sa evanjelium zdôrazňuje polovičatým spôsobom, že je to len niečo, čo nám má dávať nejakú prosperitu a ten vonkajší pokoj, vonkajší lesk misy, alebo tých nádob svätých v tom vonkajšom chráme, tak to potom znamená, že takýto dôraz na vonkajšie čistenie tých nádob, o ktorých sa tu hovorí, že sú vnútri plné umrlčích kostí, to nestačí, ale dokonca je to falošné zvestovanie evanjelia pred svetom. takýchto obratnických úkonoch. Tak teraz v zjavení Jána je tu uvedené niekoľkokrát rôznym typom zborov je hovorené kajajte sa, a to viackrát, niekoľkokrát. Napríklad v liste chladnúcemu zboru efeskému mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Prečo nekonáš prvotné skutky? Prečo nekonáš to, čo znamená plniť Božú vôľu na základe tej vnútornej radosti, nie preto, aby si mal navonok nejaké alibi pred Bohom, že si niekde chodil do chrámu. Prečo vnútorným spôsobom si sa celý neodovzdal Bohu a riskuješ všetko pre Pána? Prečo to takto nerobíš? Prvá láska znamená, nedívam sa na to, čo môžem stratiť, lebo všetko, čo v tomto svete je mi ponúkané, z hľadiska tých dočasných možností, uznával aj Pavol za niečo dočasné, čo stratíme aj tak. Takže to, čo máme tu dočasné, máme na toto živobytie, ale nad to musíme usilovať, a to na základe odovzdania sa celého svojho života, o to, čo je nad tým domom Božím, najprv o vôľu toho, ktorý je nad domom Božím, aby sme boli dobrými správcami v dome Božom. Takže mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Spamätal si sa? Áno, tento zbor počul, vy ste sa spamätali. Mám hovoriť aj o sebe. Spamätal som sa. Bol som rovnako v takom kritickom štádiu, keď som opúšťal prvú lásku a bol som oslepený svetom. Ale Pán povedal, mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Ty ma už nemiluješ tak, že by si za mnou šiel a po mojich šľapajach kráčal. Nech by ťa to stalo, čo by ťa to stalo. Ale teraz sa spamätaj. Vy ste sa spamätali. My sme sa spamätali, ja som sa spamätal. Prečo? Lebo sme vedeli, že bolo čas, keď sme odpadli. Boli pre nás pripravené pasce osídla. Ale prvá láska, to znamená Pán Ježiš vzkriesený, ktorý povedal, máte niečo zjesť, dietky, sa k nám vrátila. Učeníci povedali, keď sa vrátili do starých profesií, Pavla ďalší, nemáme, Pane, ti nič, čo ponúknuť. Vy ste sa znova vrátili, keď som zomrel na kríži a keď som sa vám neukazoval už každý deň do svojich starých šľapají, do starých profesí, už znova je pre vás na prvom mieste tá pozemská profesia. Vy ju môžete vykonávať, keď to robíte pre mňa, keď sa nebojíte tam, kde pracujete, mňa vyvyšovať, lebo aj tam máte spravovať ten môj majetok. Či je to taká inštitúcia, či iná. To je môj majetok. Celý svet je môj, celý okruh zeme. Ako ho spravujete? Akými ste správcami? Tá prvá láska sa musí vrátiť k nám. Pán Ježiš sa vrátil. Ale rovnako zmúne máme my povedať, aj my máme, Pane, tu je prsteň od teba na našom srdci. Pečať tvoja. Takže, dietky, máte čo zjesť? Povedali sme v určitej chvíli aj my. V zahanbení nemáme. Lebo dlho sme čistili aj my vonkajšok tých mís. Ale teraz už len krátko spomeniem zo zjavenia ďalšie. Rovnako to je povedané zboru pergamenského, pergamenskému zboru. Pridržajú sa tam ľudia, niektorí, máš tam ľudí, učenia Balámovho, ktorý učil, to učenie Balámovho bolo také, Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mesa obetovaného modlám. Čiže nerobme také veci, keď nám niekto v zbore začne hovoriť niečo, čo je mimo Božieho slova, aby sme sa iného trošku učenia pridržali, aby sme dodávali niečo k slovu Božiemu, nerobme to. A tak ďalej, v zjavení je to viacero typov zborov, sardský zbor napríklad. Tu je prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, kajaj sa. Čiže keď aj začali odumierať tie zvyšky, ktoré boli niekedy v prvej láske, prebudzaj ich, ty sa prebuď a buďte znova vy taký, ako niekedy som vás ja vyformoval v prvej láske. Začnite horieť, vaše srdcia musia horieť pre Pána. A tak budete chodiť v nepoškvrnenom, to je list sardskému, 3. kapitola zjavenie Jana, bielom rúchu. A tak ďalej by sme mohli pokračovať, ale teraz mám povedať základ. Čiže toto som prešiel, nie vonkajšia zbožnosť, nie to, čo navonok oči chcú vidieť, ale vnútorné odovzdanie v prvej láske. Uzavieram to, túto časť. Vnútorné odovzdanie je, keď nerátaš straty pre Pána. Keď sa potom nezamýšľaš, ale ja prežijem, keď som dnes stratil pre Pána skoro všetko a zajtra čo budem mať? Nebeská pokladnica, neviem, či funguje. Moja je prázdna. Čiže otázka, prežijem zajtra? A Pán hovorí, uspokoj sa, keď máš čo si na seba obliecť každý deň, keď máš čo na stôl položiť, keď máš strechu nad hlavou a keď máš to, čo je nevyhnuté na živobytie, ale niečo nové dodáva a prechádzam k druhej časti posolstva. Keď si ten, ktorý sa už po Pánovom upozornení uspokoj sa, keď si dnes pre mňa všetko stratil, že zajtra ti znova do krčahu nalejem olej, znova ti dám potrebné finančné prostriedky na prežitie, potrebné, ja neviem, šaty na odiatie, ja ti ich dám zajtra, lebo znova dám svietiť aj slnku, ja iba. Ty ho nezapáliš nejakým vyvýšeným nástrojom, to slnko. Takže ja ho opäť otvorím, jeho žiaru, otvorím deň, nový úsvit, ja vzkriesený ti dám nový úsvit aj zajtra do srdca, do duše. To je úsvit, ktorý sa spája s duchom ľudským, ktorý je spojený s duchom Božím. A nie len, že prežiješ, ale teraz v druhej časti mám povedať, čo Pán hovorí opäť tomuto zboru, ktorý sa spamätal, má prvú lásku, opäť v ňom horí prvá láska, už nikto z nás nechce vonkajšie misy čistiť, ale máme robiť to, čo vnútri Pán ešte vidí hlboko, nikto iný v srdci, mojom a tvojom, ako trhlinu. Čo vidí v zbore ako trhlinu. Každý deň sa môže objaviť pod nejakým tlakom sveta trhlina. Tlak je veľký na tú loď Božiu. Loď pláva, tlak je veľký, vlny. Na dom Pánov je veľký tlak. Keď nie je na skale, trhliny sa objavia, praskliny. Nejaký podnikateľ stavia veľký dom, stojí nejaký iný dom a praskliny, keď ten podnikateľ si ten dom vyvyšuje do veľkých výšok a širok. Ale praskliny treba opraviť. Tak druhá časť znie takto. Ako sa opravujú tie trhliny. Prečítam to z druhej knihy kráľov z 12. kapitoly. V 7. roku Jehuovom sa stal Joáš kráľom v Jeruzaleme a kráľoval 40 rokov. Ešte raz. V 7. roku Jehuovom kráľoval v Jeruzaleme Joáš. Joáša viedol kňaz, ktorý sa volal Jojada. Kňaz, ktorý sa volal Jojada. Nevidím to teraz, ale musím si to ešte overiť. Áno, je to tu ďalej. Vyučoval ho kňaz Jojada. Hneď je to tretí verš. Druhá kniha kráľov, 12. kapitola. Joáš, vedený kňazom Jojadom. Ako bol ním vedený? Povedal Joášovi, aby sa všetky peniaze z posvetných darov, ktoré sa prinášajú do domu Hospodinovho, ako aj všetky peniaze, ktoré niekto dobrovoľne prináša do domu Hospodinovho, aby sa použili na opravu poškodených miest chrámu. Čiže kňaz Jojada tak viedol kráľa Joáša, aby taký kráľ prikázal príkaz, výnos, aby taký vydal celému ľudu. Odteraz sa nech všetky peniaze použijú na misiu, na opravu srdc, na opravu poškodených miest, nie chrámu, ale zboru. Nie niečoho vonkajšieho, aby sme to preložili do duchovného jazyka, ale do vnútorného. Keď sa mali priniesť na opravu chrámu, ako máme tu dokázané už v starej zmluve, že to nemalo byť na opravu niečoho vonkajšieho. Takže v 14. verši v 2. knihe kráľov v 12. kapitole je uvedené, ale z peňazí, ktoré prichádzali do domu hospodinovho pre chrám hospodinov, sa nevyrábali ani strieborné misy, ani nože, ani kropiace čaše, ani trúby, ani nejaké zlato alebo strieborné nádoby. Dávali ich tým, čo vykonávali práce a opravovali dom hospodinov. Čiže dávali sa na misiu tým, čo vykonávali práce. A práca sa musí vykonávať na opravu zboru. Inak povedané, v Novej zmluve som to pred chvíľkou čítal v Zjavení Jana, kajajte sa, opravujte svoj stav. Opravujte to, ako mi slúžite. Lebo ste neverní, prechádzate do modloslúžby. Robíte úkony také, ktoré so mnou nemajú nič spoločného, hovorí Hospodin. Tak sa kajajte, je tu učenie Balamovo, je tu príklon k tomu zase, čo Jezábel chcela, aby sa robilo. A tak ďalej, a tak ďalej. Mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Mám proti tebe, že trpíš učenie Jezábel. Mám proti tebe. Opravujte toto všetko, čo je smilstvom, modloslužobníctvom, neverou, lebo teraz ja už vidím, že sa doteraz diala vonkajšia bohoslužba bez vnútornej náplne. Preto znova zopakujem podľa 2. knihy kráľov 12. kapitoly, všetky peniaze nech sa dávajú na misiu, ktorá sa volá obnova rodín, obnova zborov, obnova vzťahov. To je opravovať poškodené miesta, poškodené vzťahy, narušené vzťahy, rozlomené vzťahy, trhliny sú tam, čosi nedokončené. Ale ešte raz, z peňazí, ktoré prichádzajú do domu, nevyrábajte žiadne sväté predmety. Tým chcel povedať pán, neorientujte sa na vonkajšiu svetosť, na lesk tých vecí, ktoré vidia oči. Ako sa to má diať? Aby som to zopakoval podľa čítaného slova z 2. knihy kráľov a to z 9. kapitoly. Prečo má byť pomazaný teraz prorokom a nie kňazom z hľadiska obratníckého ten, kto vykoná čistenie chrámu. Čistenie chrámu mal vykonať Jehú. Čistenie ľudu izraelského mal vykonať jeden z veliteľov, bojovníkov Božích, ktorý bol dlho pohrdaným, Jehú. Ale ako ho mohol ten boj Boží bojovať Jehú, keby bojoval pozemskou zbraňou? Však bol veliteľ, mal zbrane, boli tam viacerí velitelia. Kto by vybral z kňazov takého muža, ktorý by mal čistiť chrám? Veď kňaz chcel uchovať, vtedajší farizej, veľkňaz, zákonník, tú situáciu chrámovú alebo zbožnosť, ktorá sa tam prevádzkovala. Takže kto mal ísť a posvetiť toho bojovníka, ktorý bol premenený z pozemského bojovníka a mal mať aj meč premenený na meč Boží? Kto mal? Prečítam to znova. Prorok Elizeus si zavolal jedného z prorockých učeníkov a povedal mu, opáš si bedra, vezmi si do ruky tento krčak s olejom a choď do Rámot Gileádu. Keď tam prídeš, vyhľadaj dom Jehua a tak ďalej, choď s ním do najodľahlejšej izby, tam do vnútorného nejakého hlbokého súkromia. Tam ho pomáž a uteč. To je zrazu niečo mimo tej obradníckej bohoslužby. Mimo kontrolu farizejov, zákonníkov a veľkňazov. Prorocký učeník si ty. Prorocký učeník som ja. Podľa 1. listu apoštola Pavla Korinským 14. kapitoly. Hlavne tak už budujte duchovné domy, aby ste prorokovali. Čiže prvý list apoštola Pavla Korinťanom nemôžeme zobrať povrchne, ale vážne, teraz hoci som to veľakrát tu zdôrazňoval, cirkev nebuduje dar jazykov. Cirkev buduje prorocký dar. Prvý list Korinským 14. kapitola. Usilujte sa o lásku od 1. verša, čítam a horlite za duchovné dary. Usilujte sa vrátiť do prvej lásky, usilujte sa o Pána Ježiša, hľadte na Pána Ježiša, chcite mať jeho na prvom mieste ako veľkňaza a jeho veľkňazskú modlitbu a iba jeho príhovor, za svätých nie je prihovor nejakého svätého svätca. Čiže ešte raz usilujte sa o prvú lásku, to je Pán Ježiš. Láska pre nás prvá, ktorá nám zapáli srdcia moci Ducha Svätého, to je ukrižovaný a vzkriesený Pán, ktorý povie jediné slovo, tvoje osobné meno, cez verš, ktorý ti dal, pri ktorom si sa znovu narodil. Mária, Ľubomír, Peter. A keď ti to povie Bernadeta, Anna, Kristina, Lucia, to ti povie Pán spojené tvoje osobné meno v tomto svete s veršom znovu zrodenia. A už vieš, aký verš patrí k tvojmu srdcu. Prijímaj chlieb života z neba otvoreného a máš prvú lásku, lebo si prijala najprv nie pozemský chlieb, pozemské misy, pozemské striebro, zlato, ale chlieb z neba je tvoja pravá pokladnica, ktorá nebude nikdy prázdna. Krčach od Pána, my s vínom máme, povedzme, nebude prázdny. Je to plný, naplňaný olejom. Takže teraz prvý list Korinským. Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali, lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstva. Ale kto prorokuje ľuďom, hovorí to, čo buduje. Máme sa budovať na duchovný dom, sväté kňazstvo. Prorok má právo povedať a tak pomazáva dnes tých, ktorých Pán vysiela ako svoju armádu, svojich bojovníkov. Prorok pomazáva slovom v moci Ducha Svätého, slovom zo živej vody, živou vodou, olejom, krčahom. Ale nie je tam na to prorok Elizeus alebo prorocký učeník, aby z toho urobil veľkú vonkajšiu okázalú slávnosť. Hneď utiekol, to znamená, tu sa vôbec nemá toto všetko zakotviť znova do nejakých vonkajších veľkých inscenácií, ale je tu urobený čin, zásah Boží od Boha z neba podarovaný. A záver teraz počúvajte. Kedy sa po takomto budovaní vzťahov môže cirkev vidieť ako tá, ktorá prijala cez jednotlivcov také pomazanie svojich hlav, cez prorocké slovo zjavené, lebo inak si sa nemohol znovu zrodiť, musel si mať zjavené slovo z neba živé. A dal ti ho ten, ktorý mal zjavené slovo, prorocký učeník. Kedy sa celá cirkev, pozor, to je záver teraz, môže vidieť ako takto pomazaná a že má vyčistený svoj chrám, lebo Pán povedal, idem čistiť chrám. Nerobte z neho pelež lotrov. Pán Ježiš povedal, čistím chrám. Kedy sa my teraz zbadáme, cez aký jeden verš, a keď sa tak nevidíme, alebo niektorá cirkev, tak je marné všetko snaženie jednotlivca aj celej cirkvi. Kedy? Čítal som to v Skutkoch apoštolov v 17. kapitole. Čiže toto si čítajte doma. V tejto kázni to nemám do veľkých širok rozvázať. Kto bol Jehu, ako vyčistil potom toto všetko, čo bolo Achabom znečistené a Jezabel, čo bolo znečistené, vyčistil. To nemám rozoberať, to si čítajte doma. Nebudem rozoberať, že misi nie, striebro nie, ale práca misijná. Čítali som to, pochopili ste. Netreba do šírky. Je to naša zodpovednosť si to prečítať. Druhá kniha kráľov. Je to v 9. 12. kapitole medzi tým. Ale mám záver povedať. Skutky apoštolov 17. kapitola v spojení s tým, čo som čítal v zjavení, rôznym typom zborov. Ja Ježiš poslal som svojho posla, svojho proroka zjavenie Jána 22.11 tiež po tých, alebo 16, po tých cirkevných zboroch, aby svedčili o týchto veciach. Takže teraz skutky na záver, ale potvrdíme si zjavenie Jana 22.16. Ja Ježiš som poslal svojho aniela a tak ďalej posla svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná. My sme teraz nový rod a ako v závere nám Pán hovorí svoje ubezpečenie, že sme jeho rod, už rod Boží, nie nejaký iný, ktorý by pre nás bol zaujímavý, tak že teraz urobil z jednej krvi. Pán Ježiš vylial za nás svoju krv, očistil nás svojou krvou, podaroval nám kalich prijímať, v ktorom je to, čo predstavuje jeho krv vyliatu. Keď pijeme to víno a keď prijímame jeho krv, novú zmluvu prijímame, v jeho krvi je nová zmluva. Toto všetko, keď prijímame spolu s chlebom života s Pánom Ježišom, celok. Pán Ježiš nie je len ukrižovaný je aj vzkriesený. A nie je iba vzkriesený, bol aj ukrižovaný. Celok, čiže jeho šľapa je, keď prijmeme ako toho, ktorý je aj ukrižovaný, 1. list Petra 2. kapitola 21, do jeho šľapa vstupujte a prijmajte jeho utrpenie, jeho zápas za cirkev, ktorá má byť čistá v bielom ruchu. Tak v skutkoch je uvedené takto apoštolov. Kým žiješ, čím žiješ denne, pretože je to záver, tak odpovedz Pánovi, nie mne. Čím žiješ denne? Čo tebou pohyna a hýbe denne? Myšlienka, míňajú sa mi peniaze na účte. Nemal by som si hľadať k tej práci, ktorú mám ešte nejakú prácu. Míňa sa mi v nejakom špajzi alebo v nejakej komore toto, čo som mal nazhromaždené. Nemal by som opäť nejaké ovocie, na kde chodiť po záhradách zbierať. A tak ďalej. Míňa sa mi dokonca tá moja dôstojnosť, ako by ma niekto vyzliekal z nej. Už ľudský nie som tým, kým som bol. Už som začal niečo iné do svojho srdca prijímať, ako bola tá pozemská sláva. Ale Pán hovorí, a tu je ten verš, cirkev, skontroluj sa, čím, kým žiješ a ako sa hýbeš. Za kým ideš, za kým putuješ. Lebo, a čítal som to práve dnes ráno, v texte jedného evangelistu, lebo keď Izrael sa už nevidel ako putujúci ľud, zvrhol sa. Keď si Izrael sadol na nejaké miesto do chrámu, urobil z jeruzalemského chrámu modlu, kreslil tam už všelijaké obrazy pohanské, až musel byť vyvedený z chrámu, chrám musel byť zrovnaný zo zemou, spálený a už budovali v Babylone ústami, prinášali obeť úst, modlitebne nový duchovný dom. Takže tento záver teraz prečítam v celku. Pán Ježiš hovorí, ste môj putujúci ľud za mnou. Skutky apoštolov 17. kapitola 28. verš. Lebo mnou žijete. Vy veríte, že ja sa o vás postaram aj zajtra, preto už nečistíte vonkajšie nádoby chrámové, ale svoje vnútro. Tak zaceľujete trhliny svojich srdc a pracujete misijne tak aj pri iných. Preto užívajte všetko, čo máte. To, čo vám dávam na živobytie, ako sa vám ráči, kým putujete za mnou. Pán nás o nič neoberá. Ale keď prestanete za mnou putovať, to isté, ten istý majetok vás skazí. Keď zostanete stáť a ma chváliť, akoby v okruhu svojej svetosti na nejakom magickom mieste, skazí vás to. Takže len putujte za mnou, hovorí Pán, a užívajte všetko, čo vám dávam pre život a zbožnosť. Takže on urobil, čítam skutky, apoštolov 17. kapitola, na záver od 26. verša po verš 31. Z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme, stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha. Hľadali Boha. Či by ho azda nenahmatali a nenašli, veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Lebo, tu je ten verš, ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Ako aj ktorí si z vašich básnikov povedali, lebo aj my jeho rod sme. Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu, alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh. No teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali. Lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze muža na to ustanoveného a všetkým pomáha veriť v neho tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Tak takto žijme. Podľa tohto Pánovho slova sa správajme, choďme podľa jeho vôle v jeho šľapajach a príjmime od neho práve to, čo nám dnes dal zvestovať. Opravujte trhliny môjho domu v rodinách, vo svojom osobnom živote a aj v okruhoch svojich priateľstiev a tam, kde pracovne pôsobíte. Lebo toto je vôľa Božia, toto znamená naozaj budovať duchovný dom a nie ten vonkajší, ktorý je len plný okazalosti a ľudskej pýchy. Amen. Pane, varoval si nás, aby sme nepozerali na to najprv, čo oči vidia, alebo nie na to dávali dôraz, ale na to, čo ty povieš, lebo viera je z počutia, počutie je skrze slovo tvoje a slovo tvoje je pravda. Dnes si nám povedal, aby sme sa dávali posvedcovať prorockými učeníkmi, ako Elizeus poslal prorockého učeníka do dobrého boja viery s tým mečom na dve strany ostrým, kde sa má čistiť všetko v našom živote, v našom vnútri, od nánosov pohanstva, ale má sa všetko čistiť aj v chrámoch. Keď sa to nedeje, tak sa chrámová bohoslužba zvrhla a je tam v nej plno pohanstva. Keď čistíme denne chrám, v ktorom žijeme, a to je náš príbytok, to je naša rodina, to je to, čo navonok sa nezdá chrámom, ale je to duchovným domom skrze teba postaveným, tak budeme v tomto zmysle požehnaní, ako si nám to dnes povedal. Budeme ako tvoj rod môcť prijímať všetko pre život a zbožnosť, lebo všetky, a dokonca sú tu aj peniaze spomenuté, môžeme užívať ako požehnané vtedy, keď nie na misi ich dávame a na vonkajšiu bohoslužbu, ale keď ich odovzdávame na misiu. A tak pracujme misíne, buďme podľa tvojej vole poslušní tvojmu slovu a budeme mať vnútri svojich srdc veľký tvoj Boží pokoj. Tak pomôž, aby sme sa pravdivo modlili, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Amen.